dziesmu svētku radošajā komandā, veidojot šo te galveno notikumu noslēgumu koncertu, jūs darbojaties pirmo reizi, vai jau tagad var teikt, ka jums ir radies nu, tāds cits skatījums uz svētkiem?
Nu, jāteic, ka jā, tas ir tāds brīnišķīgs piedzīvojums un tāda liela pieredze rakstīt scenāriju noslēgumu koncertam. Kaut kādu citu skatījumu, man liekas, cits skatījums vairāk vai mazāk ir atgriežšanās pie autentiskuma, varbūt tā, jo Dziesmasvētki savā attīstībā, Dziesmasvētku koncerti ir izgājuši ļoti garu attīstības periodu, sākot no pirmās dziesmu dienas dikļos un cauri dažādiem laikmetiem un dažādām varām, un man veidojot šo scenāriju bija ļoti būtiski iziet arī vēsturiski cauri šim stāstam, lai saprastu, ka tās tīrās, labās un skaidrās, tās lietas ir ļoti vienkāršas. Un tāpēc mēs arī šajā noslēguma koncertā Līgo, mēs visvisādos veidos cenšamies pie šī autentiskuma atgriezties. Tas nozīmē, ka scenogrāfija ir ļoti skaista un vienkārši Ivar Mailīša Sidraba birs. Patiešām tur ir ļoti vienkārši risinājums koks un tādas mazas spīdošas gaismiņas, kas mirdz saulē un vakar gaismā droši vien laistīsies. Tad, protams, mēs esam atteikušies no visāda veida tehniskajiem efektiem un brīnumiem, kas, man liekas, ir ļoti jauki, jo tā pati būtība, tas kopkoris un tā akapela dziesma un, protams, arī ar dziesmu ar pavadījumu, paši dziedātāji, kā viņi izskatās, viņu skaistums tautas tērpos, viņu vainagi, viņu balsis. Man liekas, ka ar to mums ir jāparāda tā dziesmu svētku būtība un tās dziesmu svētku skaistums, protams, diriģenti un virsdiriģenti un goda virsdiriģenti, kuri tad no šiem dziedātājiem šo gadu laikā arī ir to skaisto skanējumu, var teikt, dabūjuši, ja. Un vēl viena lieta ir tāda, ka laikam pirmo reizi Latviešu dziesmu svētku vēsturē lielāko daļu tekstu runās paši dziedātāji. Nu, tie ir tie teksti, kas kaut kādā veidā sasien kopā to koncertu ideju. Un man liekas, ka tas ir jauki, ka mēs ne tikai redzam to kopkori, un mēs esam sajūsmā par to, cik viņu ir daudz un cik skaistas izskatās kopējā bildē, bet ka mēs tā parādām, ka šis kopkori, šī kopbilde sastāv no atsevišķiem individuāliem cilvēkiem, viņu skaistajiem dziesmu un dzīves stāstiem, un tāpēc mēs šogad aicinājām tekstus runāt pašas dziedātājas.
Un dziedātāji, man liekas, gan atraktīvi, un to arī ļoti labi var izdarīt.
Jā, un man pat ir tagad pat sākusies saraksti ar pāris no viņiem, teiksim, nu, tie ir tādi profesionāli saraksti, kurā viņi, šie dziedātāji arī grib uzzināt, kāpēc, piemēram, teksts ir tāds, un vai tur var pievienot kaut ko arī no paša dziedātāja, pārstāvētā dialekta vai novada. Tā kā ļoti radoši un ļoti, ļoti skaisti. Viena teksta runātāja gan būs ļoti īpaša, jo tad, kad es dzirdēju mūsu cienījumās brīnišķīgās aktrises Olgas Dreģis jubilējas interviju televīzijā, tad tā noslēdzās ar viņas vārdiem, nu, kad viņai jautāja, nu, ko viņa vēl savā aktrises mūžā gribētu sasniegt, un viņa teica, ja viņai kāds iedotu norunāt kaut jēli vienu tekstu Dziesmasvētu noslēguma koncertā, viņa uzskatītu, ka viņas sapnis ir piepildīts, un tieši tā mēs arī izdarījām. Olga Dreģe noslēguma koncertā runās pirmo tekstu, kas ir mācītāja un rakstnieka Jūra Neikena atmiņas no pirmās dziesmu dienas dikļos.
Un tie teksti, no kurienes ir smelti, vai tie ir kādi vēsturiski teksti, ko dziedātāji runās?
Jā, lielāko tiesu tie ir, tā teikt, mūsu tautas gara mantās atrasti teksti. Šie teksti ir pierakstīti vai tos ir runājuši ļoti īpaši cilvēki, kā piemēram Jāzeps Vītols, kuram šogad mēs atzīmējam 150 gadu, kā Krišjāns Barons, kurš savā brīnišķīgajā dainu ievadā par dziesmām un dziedāšanu norāda jau to latviešu tieksmi pēc dziedāšanas, pēc dziesmas, ko tas vispār nozīmē. Ir arī manis rakstīti teksti, kas būtībā tomēr balstās šajos autentiskajos tekstos un katrā gadījumā ļoti gribējās izvairīties no kaut kādām patusainām mākslīgām frāzēm par to, ko latvietim nozīmē dziesma un tamlīdzīgi, un tieši tajā autentiskumā, tajā vienkāršībā, man liekas, arī es to atslēdziņu meklēju un atradu.
Esmu dzirdējusi, ka noslēguma koncertā būs arī, piemēram, tāda lieta kā stompošana, vai tā ir tiesa?
Jā, tā ir tiesa, jo mēs daudz runājām ar režisoru Pēteru Krilovu un idejas arī autoriem un mākslinieckiem vadītājiem Ivaru Cinkus un Airu Birziņu, ka ir ļoti daudzas lietas, kas ir izmēģināts, ir svilpaunieki pūsti un dažādas skaņas un treidekšņi. Un es domāju, jā, ka Stompi, tas izklausās, ka tas būs labi, jo tieši šī koncerta trešā daļa, kas ir pārēja uz šo svētku mistēriju, uz Līgo Jāņu, it kā nu svinēšanas un arī uz šī maģiskā dabas rita apzināšanos. Man liekas, ka tas viss ļoti labi iet kopā, gan tā maģiskā Stompu skaņa, gan tā jau tā vakara apjauta. Nu, katrā ziņā tas ir arī tāds pārbaudījums mums, cik daudz tie simboli nolasīsies, ja, cik daudz viņi līdz skatītāja sirdīm aizies, jo, protams, mēs zinām, ka ir dziesmas, kas vienkārši, nu, kuras nav jākomentē, kuras dziedot katra no mūsu sirds vienkārši, nu, atverās, ja, vai tā būtu Gaismas pils, vai tas būtu Emīra Melgaļa Jāņu vakars, ko es uzskatu par vispār vienkārši brīnišķīgu dziesmu. Ir tādas dziesmas, kas pašas par sevi jau atver klausītāju sirdis. Ir atkal kaut kas, kur ir jādomā, kā to salikt, kā to pieteikt, kādā kombinācijā. Ja? Nu, katrā ziņā tas ir ļoti ilgstošs darbs, vispirms jau izvēloties repertuāru, to māksliniecisko ideju, nu, kas šajā gadījumā ir šis līgo, kas nozīmē arī, lai top no lībiešu valodas, vai kas ir nozīmē dabas ritu, kas nozīmē gaismas rituālu. Kā šīs visas lielās skaistās simboliskās lietas aizvadīt līdz klausītāju sirdīm?
Vai jūs ticat, ka akcentējot šo līgo motīvu, kas saistās ar atzimšanu, kā jūs tikko minējāt, vai to var, nu, tā daudzinot, piesaukt arī tādā reālajā plānā, tiešām arī veicinot tautas atzimšanu un atmodināšanu?
Jā, es domāju, ka tieši tā tas arī ir, jo simboliski līgo tātad sākot ar to, ka tas ir iausts pirmajā dziesmu svētku karogā, beidzot ar to, ka tam ir tā simboliskā nozīme. Es teiktu, ka nu, tagad strādājot pie scenārija un braukājot arī pa dziesmu svētku skatēm un varbūt pirmoreiz mūžā redzot reāli šos cilvēkus, kas ir tie, kas šos 5-4 gadus iet uz mēģinājumiem, es teiktu, jā, tā ir tā Latvijas labākā daļa, tie ir cilvēki, ar kuriem pat nav jārunā par kaut kādu iluzoru Latvijas atzimšanu. Tā Latvijas atzimšana notiek katru dienu, viņu darbos, viņu domās un arī caur šo dziesmu. Un es domāju, ka to atzīst visi, ka, lai cik mēs būtu arī savu reizi kašķīgi un lai cik mēs būtu dažādi domājoši, ka tā dziesmu svēta, ideja, kop ideja un spēja sakoncentrēties un kaut ko tādu kopēji parādīt, rāda, ka nu ir šis kopības gars. Un starp citu ar vienu no tekstu runātājām man e-pastā izvērtās tāda pamatīga saraksta, jo viņi runā tādu tekstu, kas rāda, ka dziesmu svētku ideja, ko latvieši būtībā pārņēma no Vācijas, sākumā bija ļoti trausla, un es šajā tekstā biju ielikusi tādus vārdus – nesodies brāterīt, nesodies nešu māte, nesodies otrenieki, nesodies paradiņi, mūsu būs 1003, un mēs kopā dziedāsim ķēzardārzā. Un šai kundzei bija ļoti liels, teiksim, nu, pretenzijas pret vārdu nesodies, jo viņi uzskatīja, ka nu, tādējādi mēs parādām, ka mēs nebijām vienoti. Savukārt, mana doma ir tāda, ka mēs ar šo vārdu parādām to, cik liels ceļš bija jānoiet līdz tam, lai mēs vienkārši to kopības sajūtu sajustu, un ka tagad jau arī mēs ikdienā ļoti bieži sodamies. Un tie svētki ir tas brīdis, kurā tu saki nesodies. Esi kopā, esi atvērts, draudzīgs, mīļš, priecājies par to, ka tev ir dots šāda iespēja. Nesodies!
Vai jums ir izdevies atrast arī tik ļoti iedziļinoties arī visā šajā vēsturē, nu tādu pavadienu atslēgu tam, nu, kad šī te trauslā sākumā tradīcija tomēr izvērtusies tieši Latvijā ir tik plāša tieši dziesmu svētki, ir tas mūsu fenomens?
Es daudz par to es domāju, tas ļoti būtisks jautājums. Es domāju, ka tā bāze, tas pamats nāk no latviešu tautas dziesmām, nevelti to mums ir 2 miljoni, un nevelti šī mutvārda, šī dziedošā tradīcija bija tā, kurā saglabājās būtībā apraksts par visu tautas dzīvi. par ikdienas dzīvi, par dievībām, par filozofiju, par sajūtām, nu, ko barons savāca. Ja? Tas ir tas pamats, tā bāze, man liekas, kas mums ir tik spēcīgs un tik varens un tik bagāts, ka nu, to vienkārši to nevar iznīdēt, tas pastāv. Ja? Otra lieta ir tā, ka es tiešām apbrīnoju, cik spēcīgs šis mūzikas, šis, nezinu, dzirdes, dziedāšanas, kas tālāk pārauga profesionālajā mūzikā, cik spēcīgs tas latviešu tautā ir bijis iekudēts visu šos laikus, jo izejot cauri dziesmasvētku vēsturei, mēs redzam, ka katros dziesmasvētkos, sākot no pirmiem dziesmasvētkiem, vienkārši tiek atskaņotas latviešu mūzikas pērles, un komponisti tas rada, un komponisti, kas ir nākuši no vienkāršās tautas, ne jau no kādām smalkām skolām, jā, visi viņi ir nākuši no vienkāršās tautas un pamazām skolojušies. Es domāju, ka visi šie komponenti, tā pamatīgā bāze, kas ir ielikt latviešu tautas dziesmās, un tālāk arī šī muzicēšanas tieksme, kas pāraugusi jau ļoti smalkā profesionālā mūzikā, nu, kas mums arī, to mēs arī mūsdienās jūtam, tas ir Latvijas, kā teikt, zelta fonds. Un arī tā vēlēšanās tiešām visos līmeņos, cilvēku vēlēšanās dziedāt, sākot ar galda dziesmām un politiskām demonstrācijām un beidzot ar kopkoru dziesmasvētkos.
Jūs esat scenārija autori arī dokumentālajai filmai, kas izsako dziesmasvētku vēsturei sirdsbalsība. Vai dziesmasvētki varētu būt impulss arī kādam nu, cita veida mākslas darbam, nu, piemēram, kādam romānam?
O, tā ir brīnišķīga ideja. Jā, godīgi sakot, jau veidojot sirdsbalsību, kas arī būtībā ir tāda nu, jauno laiku, gandrīz vai vienīgā filma, kas izsako cauri dziesmasvētku vēsturei, tieši arī akcentējot to, kā dziesmasvētki ir izdzīvojuši cauri laikiem un varām. Un tagad izejot cauri dziesmasvētku vēsturei, man jāteic, ka nu, tas ir tiešām pamats lieliskai grāmatai, bet nevis varbūt nevis dokumentālai grāmatai, bet varbūt tiešām nu, īstenībā jūs man devāt vielu pārdomām. Tas būtu skaisti, jo, man liekas, neviens nav aizdomājies uzrakstīt romānu par dziesmasvētkiem.
Tad arī to novēlu varbūt tieši jums izdarīt. Un skaistas jums svētkus. Paldies jums.
Paldies jums.